Před volbami do Evropského parlamentu vám DVTV nabízí rozhovory s lídry a zástupci kandidujících stran aktuálně zastoupených ve sněmovně i v Evropském parlamentu. Pavel Svoboda, europoslanec a lídr kandidátky KDU-ČSL do evropských voleb 2019. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Počítáte s eventualitou, že po volbách už europoslancem nebudete?
Samozřejmě každý politik musí počítat s tím, že jednoho dne nebude zvolen, ale zase bych nešel do kampaně, kdybych nebyl pln optimismu, že pravděpodobnost zvolení je vysoká.
A nekalí vám ten optimismus průzkum CVVM z dubna 2019, podle kterého máte kolem 4%?
Nekalí, poslední výzkumy mluví až o 9,4%. Takže
jiné průzkumy
a my jsme na to nějak tak jako křesťanští demokraté zvyklí. Víte, před posledními volbami do Evropského parlamentu se taky říkalo, že budeme mít asi tak ten jeden mandát a skončili jsme s téměř 10% a 3 mandáty, takže my jsme trénovaní na tuto disciplínu.
Ovšem jeden mandát zní optimističtěji než 4%, což by znamenalo 0 mandátů.
Samozřejmě, jenomže když si to spočítáte a víte, jaká bude účast přibližně, že jo, okolo těch 20%, ať nahoru nebo dolů, že jo, a v parlamentních volbách je nám přisuzováno plus minus 5-6 něco takového procent, tak už z tohohle srovnání vidíte, že ta čísla prostě nesedí.
KDU-ČSL je v Evropském parlamentu nepřetržitě zastoupená už 15 let od našeho vstupu do Unie. Posledních 5 let jste tam vy a další dva vaši kolegové z KDU-ČSL. Tak se ptám pak, že byste podle toho zmíněného průzkumu skončili 8., jestli to považujete za dobré vysvědčení té dosavadní práce v parlamentu evropském.
Tak podívejte se, my jsme mezi těmi nejpilnějšími lidmi, my pracujeme, za námi zůstává velká stopa, moje předchůdkyně Zuzana Rojtová, myslím se, velmi angažovala v takových věcech, už na počátku, jako byla dvojí kvalita potravy na tyhle ty věci, takže za sebou zanechávala stopu, já myslím, že
co,
i moje jméno...
Co, český volič neví?
No, český volič neví lecos. Myslím si, že tady máme všichni, jak politici, tak média, co dohánět a je to skutečně pole málo orané. Bylo velkým cílem mého prvního mandátu pořád jezdit po České republice a zlepšovat povědomí a myslím, že to bude jeden z cílů i druhého mandátu.
Pokud tedy nějaký bude. Proč zatím nedokážete přesvědčit větší množství voličů, že v Bruselu a ve Štrasburku odvádíte dobrou práci, díky které by tedy za prvé stálo za to k těm volbám dorazit a za druhé kvůli vám?
Já myslím, že těch problémů je celá řada. Jsou to komunikační záležitosti, jak na straně unijních orgánů, tak určitě i na straně naší. Ale především jsem přesvědčen o tom, že pokud domácí politici, vrcholní politici, nebudou mluvit objektivně o Evropské unii, budou jí nasazovat psí hlavu nebo jí populisticky používat pro svoje domácí politické hříčky, tak prostě se ta situace nezmění, protože pro mnoho voličů je směrodatné to, co říkají vrcholní domácí politici a to prostě musíme změnit toto.
Koho teď máte konkrétně na mysli?
Tak například premiéra Babiše.
Který má v tom změněném průzkumu preference 30%. Takže se to zjevně daří, tahle retorika, jak si komunikovat směrem k občanům úspěšným způsobem.
Samozřejmě, že se daří panu Babišovi prodávat svoje možná charisma nebo prostě popularitu mezi...
A proč se to nedaří vám?
To je zajímavá otázka. Myslím si, že křesťanští demokraté a Evropská unie mají jedno velmi společné a to jsou předsudky. To je nedostatečná informovanost. Víte, kdyby si občan spojil to, že volby mají vliv na to, jak žije, tak by to muselo být úplně jinak. Pokud chceme žít jako v Bavorsku, musíme volit jako v Bavorsku. Všichni chtějí chodit na fotbal na Bayern, všichni chtějí jezdit v Bavora. Poláků chtějí jezdit do Bayreuthu na operu a neuvědomují si, že prostě je to křesťansko-demokratický proud, který tam nepřetržitě 70 let vládne. Že je to křesťansko-demokratický proud, který z poválečné zničené Evropy udělal tu prosperující Evropu, ke které my jsme se před 15 lety přihlásili.
Pochopila jsem správně z vašich předchozích slov, že obraz Evropské unie v Čechách nějakým způsobem kazí premiér Babiš?
Určitě.
Jak to jde dohromady s tím, že když o Evropské unii mluví, tak jako o jediné možné alternativě, respektive o tom, že žádná alternativa k tomu členství neexistuje pro nás?
Tak pan premiér Babiš zaprvé má svoje zájmy i v západní Evropě, takže i pro něj to platí, že potřebuje mít otevřený trh a dále samozřejmě chce být nějakým způsobem přijímán jako hráč i dalšími těmi velkými politickými hráči současné Evropy. Ale dělá takový ten mix, prostě jednou řekne ano, po druhé řekne ale ne.
A... Jak říká ne? Pakliže říká, že naše členství v Evropské unii je nespochybnitelně pozitivní věc.
No on říká například takové věci, že je potřeba, abychom si ještě více rozhodovali o tom, kam půjdou evropské dotace, což za situace, kdy je vyšetřován pro zneužívání evropských dotací, působí vysloveně směšně, že ano, a bez ohledu na to, že Česká republika a všechny členské státy mají velmi vysokou míru rozhodování o tom, kam půjdou evropské dotace. Takové ty případy zesměšňované, jako rozhledny v údolích, to nám nenařídil Brusel. O tom jsme si rozhodli sami, víte? A v tomto kontextu Babišovy výroky samozřejmě vypadají poněkud směšně.
Není chyba, že jste nespojili síly se STAN a TOP 09?
Myslím, že ne. My jsme počítali s tou nízkou volební účastí, která zdá se opět bude bohužel evropské volby provázet. A v tu chvíli je důležité, aby ti, kteří se vůbec nechají přesvědčit k účasti do evropských voleb, aby prostě přišli. A v tu chvíli je pro nás rozhodující, aby naše voličské jádro, což jsou převážně konzervativní voliči, nebyli případně odrazeni některými osobnostmi na společné kandidátce, které se v minulém mandátu projevily jako liberálové.
Jaké osobnosti máte na mysli?
Tak můžu jmenovat kolegy ze STAN a TOP 09, kteří prostě v takových otázkách, které jsou pro nás citlivé, jako pro konzervativní voliče, hlasovali spolu s liberály. Pokud chcete jména, že jo, tak pan Polčák, pan Niedermayer, pan Štětina, který si nesmírně vážím, ale v těch citlivých otázkách prostě hlasovali rozdílným způsobem.
Čili před těmi nejkonzervativnějšími voličemi KDU ČSL byste se za tato jména nějakým způsobem styděl? A nechtěl s nimi jít do těch voleb ze strachu, že byste tady o to nejtvrdší jádro KDU ČSL voličsky přišel?
No, je to určitá volební taktika, že jo. My prostě víme, že chceme oslovit konzervativního voliče v těchto volbách právě kvůli té nízké účasti a nechceme riskovat jeho ztrátu, protože bychom měli na kandidátce někoho, kdo se v těch podstatných věcech, které jsou pro konzervativního voliče podstatné, neshodl s námi při tom hlasování.
Takže v čem přesně spočívají ty konzervativní hodnoty, které naznačujete a které by podle vás byly neslučitelné s některými představiteli TOP 09 nebo STAN?
Když dojde na otázky například úcty k lidskému životu od narození až po smrt, což je agenda, která se vyskytuje i v některých dokumentech Evropského parlamentu, tak například v těchto otázkách nebo v bioetických otázkách, tam se prostě neshodneme.
Potraty, eutanazie a tak dále?
Ano, spadá to do této kategorie.
Jinými slovy to, že se tedy ta česká středopravice není schopna spojit v tuto chvíli, je vlastně kvůli vám, kvůli lidovcům, kvůli ne, těmto nepřekonatelným
nikoliv
zásadám.
TOP 09 se oddělila od nás, ne my od TOP 09.
TOP 09 se spojila se STAN, zbýváte
No
vše,
dobře, ne? Ale před 10 lety to byla TOP 09, která roztříštěla tuto část spektra.
A je rok 2019 a TOP 09 jde do voleb se starosty a nezávislými, vy jdete zvlášť.
Já jenom to říkám jako důkaz toho, že když jsem před chvílí říkal, že pro EU a křesťanské demokraty jsou společné předsudky, tak to je jeden z nich. Když se oddělovala TOP 09, tak nikdo je nekritizoval za tříštění pravice. Když my v jednom projektu evropských voleb chceme jít samostatně a my jsme suverénní strana, tak
s preferencemi kolem 4%, podle
CVVM. S preferencemi kolem 9,4%.
To je tuším volební potenciál podle agentury Kantar.
To není volební potenciál, to je volební model při účasti 18% nebo nějak tak, jak to bylo minule. Tak
zdroj, jenom podle které agentury?
Median.
Median.
Median. Je to 2 dny starý průzkum.
Jakhle tahle lidovecká neústupnost dohromady s tím, že váš nový předseda Marek Výborný chce sjednocovat českou pravici, alespoň to říká?
Nevím, o jaké neústupnosti mluvíte.
O těch hodnotách, které vy nazýváte jako konzervativními, kvůli kterým teď není možné se spojovat například s TOP 09 nebo se STAN. Ale současně váš nový předseda na sjezdu, kde byl zvolen, mluvil o tom, že tu českou pravici chce vlastně sjednocovat. Tak jak?
No, my jsme se v tomto projektu rozhodli jít samostatně. Už v minulosti jsme zkoušeli se potkat pro minulé volby parlamentní se STAN a TOP 09. Ten pokus se nezdařil, budoucnost je otevřená. Já myslím, že je to správně, že předseda Výborný chce sjednocovat.
A na čem se tedy sjednotíte, když jste to nedokázali udělat teď před volbami do Evropského parlamentu?
Proto, že pro volby do Evropského parlamentu při nízké účasti je důležité to rozdělení voliče na liberálního a konzervativního. Když půjde o parlamentní volby, kde bude účast 50-55% nebo něco takového, tak jsou karty rozdány zcela odlišně a tam potom můžeme mluvit o nějakých spojeních, koalicích.
Jste zajedno s předsedou Výborným, který chce zabránit tomu, aby měli české homosexuální páry možnost uzavřít sňatek?
Ano, rozhodně.
Proč je tohle v roce 2019 nutné, když jsou dnes manželství gejů a lesb legální i v mnoha evropských katolických zemích, například ve Španělsku, v Portugalsku?
Já si myslím, že je to důležité proto, abychom si jasně řekli, jaký je smysl rodinného práva. To není o tom, že bychom něco měli proti gejům nebo lesbám. To, když si přečtete i náš program do eurovoleb například, tak tam je to evidentní. Jde o to, že veřejný zájem a smysl existence rodinného práva není ochrana nějakého emočního vztahu, ale ochrana prostředí, kde může vzniknout dítě, kde může být řádně vychováváno. A to je jenom tradiční rodina.
Takže od téhle ochrany rodinného prostředí ustoupili i v katolických zemích, jako je Španělsko, Portugalsko, ale v Čechách je potřeba to zachovat.
To je potřeba zachovat všude. Tam, kde od toho ustoupili, prostě to, od toho ustoupili, já to považuji za chybu, ale je potřeba na tomhle tom trvat, poněvadž potom, když od toho ustoupíte, tak přestane rodinné právo a jeho existence dávat smysl.
Co když se doba mění?
No, jestli si myslíte v tom, že se mění v tom, že pro budoucí zachování národa nebude zapotřebí mít děti, tak já si myslím, že v tomhle tom se doba nemění.
Třeba se mění doba v tom, že ta rodina má různé podoby.
Rodina má určitě různé podoby, ale veřejný zájem je na tom, aby se rodili děti a byly vychovávány v prostředí, které jaksi je bude přirozeně motivovat k tomu, aby také měli děti. To je budoucnost
národa. To se přece nadále děje. Přece manželství homosexuálních párů nějak neohrožuje další existenci těch heterosexuálních manželství a rození dětí a tak dále.
Ano, ale na manželství heterosexuálních párů není veřejný zájem.
Proč ne?
Protože smysl existence rodinného práva v první frontě je to zajistit prostředí, ve kterém se budou rodit děti a budou vychovávány řádně.
Vracíme se k tomu, že takové prostředí už přece existuje. Je podle vás v ohrožení?
Ano, pokud přestaneme tomu veřejnému zájmu, který se skrývá pod pojmem manželství, pokud ho rozmělníme, tak samozřejmě ohrožujeme smysl rodinného práva, ohrožujeme prostě oddělení jablek a hrušek a tak dále.
Volební heslo KDU-ČSL zní pro lepší Evropu. Nepřipadá vám to jako kliše?
Nevím, co je na tom kliše.
Tak jaký má takové heslo obsah?
Má dvojí obsah. Má za prvé obsah, že jsme pro evropskou integraci. Vidíme, že za členství v Evropské unii není náhrada pro nás. A za druhé vidíme, že je co na Evropské unii opravovat.
Třeba
proto
co?
Chceme... Je, tam je věcí.
Tak tři vaše priority. Zlepšování Evropské
dobře,
unie.
Dobře. Potřebujeme nastavit rozdělení pravomocí, financí a institucí lépe tak, aby za prvé odpovídalo očekávání Evropanů. Evropan totiž si myslí, že Unie je všemocná a diví se, když potom tato celokontinentální organizace není schopna řešit celokontinentální problém. Na migrační krizi jsme si to krásně osahali, že jo? Potřebujeme, aby Evropa lépe komunikovala. Evropa nemá vůbec žádnou komunikační koherentní politiku, kterou by prodávala úspěchy, jimž vděčíme za mnohé okolo nás. A tohleto, když se na to podíváte, tak to je tragédie. Protože komise dělá něco pro sebe, Rada Evropské unie komunikuje, parlament komunikuje a není nic koherentního.
Pardon, jak byste tohle z pozice europoslance měnil? To zlepšování komunikace evropských institucí směrem k evropským občanům?
No, tím, že bych se snažil vyvolat jednání takové, aby ty tři hlavní instituce si sedly a řekly, potřebujeme udělat společný komunikační kanál, kterým budeme přátelskou formou a taky lidským jazykem, nikoliv tím eurospeakem, informovat lidi o tom, co se děje v Evropské unii a jaké klady či zápory ta spolupráce má.
Co si pod tím mám konkrétně představit? Založíte evropskou televizi?
Tak evropská televize by byla zrovna fajn. Já už jsem to před 5 lety současným vrcholným hráčům komise navrhoval. Prostě televizní kanál, který by nebyl sofistikovaný jenom pro lidi, kteří se zabývají politikou, ale pro nějaký kanál, kde by prostě mezi fotbalem a westernem prostě byly evropské zprávy.
Takže taková malá unijní propagandička.
Já nevím, jestli je to propagace, ale ano, proč ne? Potřebujeme občanům sdělovat to, co se v Unii děje, aby trošku získali k tomu projektu vztah. U nás je to zvlášť tedy významné téma. Jestli tomu říkáte propagandička, budiš.
Sdělovali byste jim i ta negativa?
Já myslím, že to je zapotřebí. Objektivně informovat.
Je podle vás ohrožená bezpečnost evropských obyvatel?
Ano. Ano.
Takže co nám hrozí?
Musíme se připravit na to, že i když teď Evropská unie zvládla tu migrační krizi, tak ty tlaky, které jsou v Africe, nepřestaly. Afrika vysychá, Afrika se rozmnožuje o jednu Velkou Británii ročně. Potom tady máme dezinformační válku s Ruskem. Máme tady hrozbu digitální kolonizace Evropy, zejména z čínské strany. Evropa musí hodně přidat v investicích a v rozvoji robotizace umělé inteligence, jinak teda to nedopadne v této oblasti s námi dobře.
Jak vy konkrétně nás budete chtít chránit?
No, sám budu vás chtít chránit tím, že budu se podílet na projektech, na nichž se Evropský parlament musí z povahy věci legislativně podílet, na celoevropských projektech, které budou mít sílu s těmito výzvami se vypořádat a ochránit tak evropského a českého občana.
To neznělo jako úplně konkrétní vize.
tak na digitalizaci už jsme v tomto mandátu udělali mnohé. Pokud jde třeba o ruskou dezinformační válku, tak tam vidíme potřebu se k tomu podívat, se k tomu postavit institucionálně, jednak na evropské úrovni vytvořit nějaké centrum, které by koordinovalo národní centra bojující proti dezinformacím, a hlavně se do toho musí nalít spousta peněz. Pokud Russia Today, jakožto jeden z hlavních dezinformačních kanálů, má rozpočet větší než BBC, stovky miliard dolarů do toho tečou, no tak my se k tomu musíme postavit taky tak, protože prostě ty věci nejsou zadarmo.
Nejnovější údaje Eurostatu. Úředníci v této zemi rozhodovali ve 13 z těch 85 případech a jen 155 z nich tedy ten azyl skutečně udělili. Jinými slovy, udělili ochranu 15 žadatelům na 1 milion obyvatel. To, že je česká azylová politika nejpřísnější v celé Unii, vás těší?
To mě samozřejmě netěší. Ale je to suverénní rozhodnutí našich orgánů. Myslím si však, že bychom mohli být trošku otevřenější. Každopádně ale bezpečnost je na prvním místě. Já nejsem expert na tyhle ty otázky. Ta čísla jsou samozřejmě poněkud málo povzbudivá. Ale pokud naše orgány mají za to, že bezpečnost českého občana tohleto vyžaduje, tak se o tom bavme. Radost z těch čísel ale úplně nemám.
Pavel Svoboda, europoslanec a lídr kandidátky KDU ČSL do evropských voleb. Já vám děkuji, že jste byl hostem DVTV.
Děkuji za pozvání.